Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje Lietuvos šviesuoliai kalbėsime apie Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto šviesuolius, tėvą jėzuitą Leonardą Povilą Zaremba ir profesorių Alfonsą Motuzą. Apie juos sutiko papasakoti Vytauto didžiojo universiteto garbės profesorius, ilgametis Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius amen.
O prelatą kalbinsiu aš, Inga Ramanauskinė. Iš pat pradžių kalbėsimės apie jėzuitą daktarą kunigą Leonardą Povilą Zaremba. Norėčiau paklausti, kaip ir kur su juo susipažinote?
Mano gyvenimas susietas labai daug su kunigų seminarija. Tai aš kadangi buvau tada, neprisimenu, ar jau vicerektorius buvo, atrodo, ar taip, kaip buvo dėstytojas, jis tada buvo paskirtas į kunigų seminariją mūsų dvasios tėvų. Ir tada va, mūsų pažintis susimė. Galbūt mes ir buvom susitikę vieną kitą kartą ir anksčiau, kadangi jis kaip jėzuitas gal ar čia gyveno, ar atvykdavo pas jėzuitus, bet va, tikroji pažintis susimėsgė tada, kada jis jau pradėjo dirbti kunigų seminarijoje dvasios tėvų. Tai nu, pirmoji pažintis tokia.
Gal galėtume trumpai papasakot Marijos radijo klausytojams kunigo Leono Zarembos biografiją. Gal jūs ją žinote?
Nu tai, žinoma, pasidomėjau taip pat. Tikrai ilgas ir sudėtingas iš tikrųjų jo gyvenimo, veiklos ir šventumo kelias. 2017 metais, gegužės 22 dieną, eidamas jau 94 metus, iš kurių net 69 tarnavo kaip kunigas bažnyčioje, taip. Ir 64 metus buvo Jėzaus draugijos narys, kai mes sakom jėzuitas, taip. Kaune mirė, jis palaidotas yra Kaune Petrašiūnų kapinėse, ten jau kas buvę, žinot, ten yra kvartalas jėzuitų, tai ten jis palaidotas yra. Apie biografiją atvieną kitą mintį. Kunigas Leonas buvo Jono Zarembos ir Karolinos Dragūnaitės sūnus. Gimė 1923 metais, spalio 17 dieną, Šeduvoje. Šeimoje buvo trečias vaikas, vaikų buvo iš viso 5. Lankė pradžios mokyklą Šimonyse ir Kupiškyje, mokėsi Panevėžio gimnazijoje, kurią baigė 1941 metais. Trumpai dirbo Panevėžio savivaldybės įstaigoje ir Kalnapilio alaus gamykloje.
Įdomus faktas.
Įdomus faktas, bet alaus negerdavo daug. 42 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, o taip pat studijavo Vytauto didžiojo universiteto filosofijos teologijos fakultete. Pirmaisiais teologijos studijų metais, 44-45 metais, mokėsi Eikštano Bavarijoje kunigų seminarijoje ir kartu su kitais iš Kauno karo metais, kur ten buvo atsiųsti klierikai taip pat, taip neramiais laikais. Trejus metus studijavo popiežiaus Grigalios universitete Romoje, Gregorianume vadinamėm, ir gyveno Švento Kazimiero lietuvių kolegijoje. 48 metais apgynė teologijos licenciato laipsnį. Tų pačių metų, vasario 21 dieną, Švento Pauliaus už mūrų bazilika, tokia yra Romoje, kardinolas Aloizijus Tragilyje išventino kunigų. Čilės sostinės Santiago arkivyskupui pakvietus tuomet lietuvius kunigus į talką, jis atsiliepė į šį kvietimą. Į tėvas Zaremba ten ėjo vikaro pareigas Melipilos užsienio sostinės Švento Kresencijaus bei Švento Mykolo Arhangelo parapijose. Metus buvo kapelionas Santiago katedroje. 52 metais rugsėjo 7 dieną įstojo į Jėzaus draugiją ir naujokyną atliko Čilėje, o kur toli, taip. Visą gyvenimą atsimenė Santjage sutiktą jėzuitų Albertą Hurtadą, vėliau paskelbtą šventuoju. 54-56 metais filosofijos ir teologijos studijas tęsė Buenos Airėse, Argentinoje. Vėliau Urugvajuje dvejus metus buvo Taku Arembo jėzuitų gimnazijos berniukų bendrabučio vedėjas, mokė tikybos bei geografijos. Į visą gyvenimą jis labai domėjosi geografija bei rinko ir domėjosi įvairiais žemėlapais, net yra rodęs. Aplinkiniai liūdija, kad ispanų kalbą mokėjo jau kaip vietinis. 58 metais atvyko į ūsienyje gyvenančių lietuvių jėzuitų būstinę Čikagoje. Ten dirbo jaunimo centre. 60-61 metais jėzuitų dvasingumo metus terciatą vadinamą atliko Pomfrete, Konektituto valstijoje. Vėliau grįžo į Čikagos jėzuitų namus. Vienus metus buvo aušos vartų parapijos Montrealyje, Kanadoje vikaras. Nuo 64 iki 67 metų Fatimos Marijos lietuvių parapijos Montevidėjuje, Urugvajuje klebonas. Nuo 67 iki 8 metų lietuvių jėzuitų vyresnysis ant Paulė Brazilijoje. Nuo 68 iki 72 metų Montrealio aušos vartų parapijos vėl klebonas. 72-74 metais gyveno Čikagoje, vadovavo lietuvių religinėms radio stotims programoms. Mielai būdavo įvairių lietuvių jaunimo stovyklų Amerikoje ir Kanadoje kapelionas. 74-77 metais paskirtas nuolatinės Dievo motinos pagalbos lietuvių parapijos vikaru Klyvlende, Jungtinės Amerikos valstijose ir lietuvių jėzuitų provincijolo pagalbininkų. Nuo 77 iki 83 metų tėvas Leonas Zaremba vadovavo Lietuvos jėzuitų viceprovincijai, rūpinosi įvairias sielovadas Čikagoje, kasmet lankė jėzuitus Pietų Amerikoje bei savo seserį Toronte. Perleido jėzuitų jaunimo centro Čikagoje administravimą pasauliečių tarnybai, kad būtų jėgų ir laiko ūsienio lietuvių sielovadai. Po to dvejus metus vėl dirbo Klyvlende, o po to turėjo trumpą atgaivą Romoje, gilindamasis į labai svarbią dvasinę teologiją, kurią tikrai labai labai nuoširdžiai mylėjo ir kitiems perdavė visą savo širdimi. Nuo 86 metų patarnavo pietvakarių Čikagos priemiesčių lietuviams ir rūpinosi palaiminto Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų misijos Lemontės steigimu. 89 metais tapo jos pirmuoju kapelionu direktoriumi, padėdamas pagrindus lygi šiol sėkmingai veikiančiai ten sielovadai, kol 92 metais buvo pašauktas į Lietuvą, kaip ir tada užsiminė laikinai pakviestas dėstyti kunigų seminarijoje. Nuo 93 metų iki 2003 metų buvo Kauno kunigų seminarijos dėstytojas, dvasios tėvas, Vytauto didžiojo universiteto pradžioje nostrifikuotas teologijos daktaru, paskui gavo docento vardą. Buvo seminarijos taip pat labai labai nuoširdus nuodėmklausys, labai labai mylėjo jį klierikai, jis sakydavo, kad tikrai labai gražiai vadovauja ir svarbiausia, tokių nuoširdžių duodavo dvasinių patarimų, žinot, jauniems žmonėms visokių problemų būna. Vadovavo taip pat įvairioms dvasinėms pratyboms. 2004 metais Šiaulių jėzuitų namų vyresnysis ir laikinas naujokino vedėjas buvo ir tada vėl grįžo į tarnystę atgal Kauno kunigų seminarijoje iki 2008 metų. Nuo 2005 metų taip pat buvo arkivyskupijos liturgijos komisijos narys. Tokia yra liturginė komisija, kurią tikrai tvarko visus. Čia vyskupo paskirta yra ir jis kaip tikrai studijavęs ir žinantis, tiek kraštų aplankęs, tikrai labai sėkmingai ten darbavosi. Ir dalyvavo taip pat įvairiuose jėzuitų teologinėse konferencijose, kurių čia neišminėsim visų. 2004 metais dalyvavo tėvo Jono Brūžiko ir Vlado Mikalausko įsteigtos Lietuvių bažnyčios Montevidėjoje 50 metų jubiliejuje. Vietiniai jėzuitai rašė apie jo vienuolišką dvasę ir kuklumą. Ne tik dėstė asketinę teologiją, tą vadinamą dvasinę teologiją, bet pats buvo labai kruopštus, labai tvarkingas, vedė asmenišką ir tarnybinį susirašinėjimą, kiek jo išlikė yra įvairių apyskaitos, dokumentai. Kai da kalbėjau su bendrabroliais, va, jėzuitais, mes prisimenam tėvo Zarembos uolumą, užrašant labai svarbų dalyką visas aukojamas šventasias mišes ir intencijas. Aš pats esu matęs, kuris rodė tą sąrašą.
Labai kruopščiai užrašinėjau.
Nuo pirmųjų šventų, aš tik neatsimenu, žinot, mintinai to skaičių, kiek ten tūkstančių praėjo. Kiekvienas mišes, kuris atlaikydavo ir kur atlaikydavo. Tai aš pirmą kartą tokį kuniką susitikau, labai tokį įdomi statistika buvo. Yra išvertęs taip pat į lietuvių kalbą Švento Ignaco, jėzuito biografiją. Apie 72 metus Leonas svarstė galimybę pereiti Jėzaus draugijos į Kartūzų vienuolyną, norėjo labai griežta, taip. Tačiau pasikalbėjęs su abiejų vienuolijų vyresniaisiais suprato, kad ir laimingas gyvenime yra būdamas jėzuitas, nėra ko blaškytis. Nuo 2009 metų gyveno Kauno jėzuitų namuose, rašė tų namų labai istoriją, o nuo 2014 metų priėmė misiją melstis už Jėzaus draugiją ir bažnyčią. Tai vat tokia vat trumpa ar ilga, kaip čia pasakyti, jo biografija.
Jūs šiek tiek esate minėjęs jau, kokius dalykus tėvas Leonas Zaremba dėstė kunigų seminarijoje, vėliau ir Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete.
Pirmiausia, tai ir dvasingumo teologija, tai yra nuo pat pirmo kurso pradedama ir tikrai, nu, klerikai, būsimieji kunigai turi būti patys pirmiausia susipažinti, ne visi iš vaikystės, iš jaunystės turėjo tą tokį. Iš tikrųjų, kas tai yra dvasingumas ir kaip jis turi būti praktikuojamas tiek pasauliečiui, tiek ypatingai būsimajam kunigui, tas jam labai rūpėjo. Jis tą sistemingai, labai rūpestingai išdėstė šitą dalyką, ne tik teoriją, bet svarbiausia turbūt ir yra, kad jo visas gyvenimas asmenis, kaip ir aš pažinau, tikrai spinduliavo, aš tikrai pasakysiu, tokiu šventumo dvasia. Kokios jis gražios dvasios. Man labai krizdau jakį, jo toks labai toks švelnus, inteligentiškas nuolankumas. Yra labai svarbi savybė. Aš prisimenu, aš išvažiuodavau kur nors kaip dekanas, ten į ūsienį kokią konferenciją, nusiūsdavau ten kokį va, pranešimą laiškutį, tada iš karto atrašo, arba jis va vasarą atostogauja, kažkur išvykęs kažkokioj šaly, atsiuntė atviruką. Labai tokia buvo pagarba, ne tik tai pasakyčiau man, kaip, nu, kabutėse viršininkui, ne, bet kaip geram tikrai tokiam bičiuliui. Tai va, tas toks jo inteligentiškas nuolankumas ir nuoširdumas. Tie dalykai labai kam susibina. Gali būti žmogus pataikūnas prieš viršininkus, tai visokia, bet pas jį to dalyko nebuvo. Jis labai labai nuoširdžiai. Ir būdavo, aišku, asmeniškai man labai malonu ir pačiam kaip kunigui įvairiais va, tokiais dvasiniais klausimais. Jis nebuvo mano dėmklausis, nebuvo mano dvasios tėvas, bet mes tikrai pasikalbėdavom, ir tokiomis labai rimtomis dvasinio gyvenimo temomis, kas liečia mano patį asmeninį dvasios gyvenimą.
Ir duodavo gerų patarimų.
Labai gerų patarimų, labai naudingų, ne tik tai gerų.
Jūs esat minėjęs, kad jisai skrupulingai užrašydavo mišes. Tada man atrodo, kad turėjo ir iš kitų reikalauti kruopščiai atlikti savo darbus. Kaip studentai apie jį atsiliepdavo, ar jisai buvo griežtas kaip dėstytojas?
Oi ne, niekada nesugirdėjęs jo griežtumo, niekada. Turbūt aš kaip apie save paminėjau tą tokį tikrai jo tokį inteligentišką nuolankumą. Jis su visais toks būdavo, kiek tekdavo matyti. Ir su kitais dėstytojais, su kuriais valgydavom, dažnai prie bendro stalo pokalbiai, visokios šventės būdavo susitikimai, kartu su klerikais, visokie renginiais visur dalyvaudavo. Ir iš pačių klerikų girdėjom, sako, niekada neatsisakydavo patarimuose. Arba tikrai, vat, ne tik tai išpažinti, kaip pas dvasios tėvą, bet ir taip Nu, tokia yra tvarka, kad klerikai ateina pasikalbėti vairiais klausimais, ne prie klausyklos, bet pas dvasios tėvą. Tai kaip iš dvasios tėvo jo labai gaudavo tikrai gražių patarimų. Lygiai taip pat, kai klausėt apie studentus, nu, kadangi jis dėstė taip pat ir universitete, dvasingumo teologiją, ir ypatingai turbūt licenciato studijos, kurios vat, universitete yra po bakalauro. Mhm. Tai ten yra dar specialūs asketiniai klausimai tokie, vat, jis yra dėstęs. Nu, tai ten jau tokia nu, gilesnė teologija, supažindinimas su mystinė teologija. Žinot, vat, būsimiesiems teologams reikalingi tokie dalykai, tai jis vat, tikrai, kadangi pats studijavęs tuos dalykus, labai kompetentingai išdėstydavo.
Dar yra jojo biografijoje toks faktas, kad jam didelį įspūdį padarė Santjage sutiktas jėzuitas Albertas Hurtadas. Gal galėtumėt apie jį papasakoti?
Galiu čia aš tikrai paskaityti. Taip va, rašoma apie jį. Alberto Hurtado gimė 1901 metais sausio 22 dieną Čilėje. Su jaunesniųjų broliu Migeliu tėvų dvare leido laimingą vaikystę, o 5 metais mirus tėvui, kuriam buvo 27, šeima atsidūrė labai sunkioje finansinėje padėtyje. Dvarą teko parduoti, o šeima perkelė į sostinę Santjagą, kur giminių padedama galėjo kukliai verstis. Vis dėlto motina neatsisakydavo padėti dar sunkiau už ją gyvenantiems. Ji dažnai sakydavo sūnui, gera sudėti rankas maldai. Bet dar geriau atverti, kad duotum. Paskirtą stipendiją leido Albertą lankyti jėzuitų Švento Ignaco kolegiją. Alberto ne tik mokėsi, bet kaip Marijos sodalicijos narys talkino ir varguolių parapijoje. Jau tada jo širdyje gimė troškimas įstoti Jėzaus draugiją. Tačiau motina neturėjo pastovaus pragyvenimo šaltinio, todėl jis šio noro atsisakė. Įstojęs į Santjago universitetą studijavo teisę, kartu savo jėgas leido laiką skirdamas konservatorių partijai, taip pat atliko karinę tarnybą ir toliau rūpinosi vargšais. Jo teisės licenciato darbe apie darbą namuose nagrinėjimo socialinės problemos bei aptariamos jų sprendimo galimybės taikant atitinkamas darbo teisės normas. Baigė studijas ir įgyjęs teisę vestis advokato veikla, jis pasiekė, kad būtų peržiūrėta tėvo dvaro sodybos perdavimo sutartis ir galėjo įgyvendinti savo troškimą prašytis priimamas Jėzaus draugiją. Europoje baigęs filosofijos teologijos studijas 33 metais, gavęs kunigo šventimus 35 metais, įgyjo pedagogikos daktario laipsnį 36-aisiais. Iki grįždamas į Čilę įvairiuose Europos šalyse, pavyzdžiui, lankėsi Australijoje, Belgijoje ir taip toliau. Sugrįžęs į Santjagą dirbo tikybos mokytojų dvasinių vadovų Švento Ignaco kolegijos bei dėstė katalikiškame universitete. Vadovavo įvairioms rekolekcijoms, vadovavo Santjagą kylančių naujo kino rekolekcijų namų statybos darbuose, kurie buvo atidaryti 40 metais. 44 metais Hurtado dėka startavo iniciatyvą Kristaus pastogė tokia vadinosi. Pirmiausia, iškylo pastatai tiems, kurie be pastogas ir apsiausto nakvynės namai be namiams, kuris būdavo ten pamaitinami ir galėjo įsimaudyti. Vėliau jis ėmėsi padėti gatvės vaikams. 44 metais Santjage jų buvo net 4000. Dar 44-45 metais žiemą važiuodamas automobiliu per miestą, juos surinkdavo ir apgyvendavo Hogagerį. Alberto siekė, kad vaikai įsigytų įsilaimę, todėl prie Hogago netrukus pradėjo steigti mokyklas dirbtuvės. Per visą savo gyvenimą Alberto Hogago rūpinosi vargšais ir nepasiturinčiais. Pakirstas vėžio 52 metais, jam buvo 51, 94 metais, spalio 16 dieną popiežius Jonas Paulius II Hogago paskelbė palaimintojų, o popiežius Benediktas 16 2005 metais jį paskelbė šventuoju. Tai vat matot, kokį sudėtingą ir kartu labai tokia panaši, todėl turbūt vat tos biografijos tiek apvažiavę šalių ir tas, ir tokiai po jėzuitai turbūt jį labai labai imponavo tėvą Leoną Zaremba.
Taigi, vargšų užtarėjas buvo ir jojo vienas iš šventųjų, kurį jisai mylėjo. Apibendrinant pokalbį apie kunigą Leoną Zaremba, dar vis tik tai priminkit, kokius bruožus jūs išskirtumėt nepažinusiam kunigo Leono Zarembos.
Man vat vienas toks vat tikrai galbūt labai krisdavo į akis, kaip tekdavo bendrauti, ne su kitais. Nu, kartais būdavo tokio vat, žinot, nu, kaip liaudiškai vadinama, apkalbėlės tokios prasidėdė, ne. Jis buvo šituose dalykuose labai santūrus ir stengdavosi neįsivelti, kaip sakoma, į tą tokį nereikalingą pokalbį ir kritiką. Ir jis va tikrai vat, tik tokiu atveju, ką nors nepertraukdavo, bet jis jungdavo, ką nors apie tą žmogų gero pasakydamas. Ir pats niekada nepradėdavo tokios kažkokios, apie tokią kritiką, pavyzdžiui, kito žmonių. Galbūt dar kita tokia graži savybė. Nu, yra žmonių tokių ir kunigų smalsių, ne, ten reikia, nereikia, braunasi į žmogaus vidinį gyvenimą, klausinėje, nu, gal žmogus tau nenori būti atviras, ne, o jis niekada pats nelyzdavo. Taip, jeigu žmogus kreipdavosi, prašydavo, ar tai klierikas, ar kiek teko bendrauti su kitais, su juo pačiu yra man tekę būti ir konferencijose Italijoje, kartu gyvenom vienam viešbutį. Kiek pasišnekėdavom, žinot, vis laik nesėdi konferencijai, laisvalaikis, tai nuėnam kavos, kur Romai atsigerti ir taip susitikę pasikalbėti, paskui jis nuvežė į tuos Borgezi. Tai atsako, Vytau, tai esi buvęs Borgezi rūmose. Nesakau, nebuvęs niekada. Nu, tai nuvedė, paprodė, apvaikščio, aiškino tikrai, kaip nu, labai nuoširdus gidas. Paskui dar laisvo laiko buvo, sako, esi buvęs Romos zoologijos sode.
O, ir ten nuvedė.
Ten didžiulis. Tai va, ten pažiūrėtų vargšelių gyvulėlių kalėjimo. Tai va, buvo labai tik aišku, mūsų Kauno zoologijos sodų nepalyginti, ten tikrai laisviai dideliai, ten tie gyvulėliai irgi buvo įdomu. Ir žino, pačioj Romoj. Bet svarbiausia tas, nu, Romoj, tai ne vieną kartą, aišku, esu buvęs, bet su juo kartu buvimas buvo labai įdomus ta prasme, kad mes ne tik tai meno kūrinius, bet taip pat laisvalaikiais pasikalbėdavom, kartu dalyvaudavom tose konferencijose, kartais nu kitokia kalba vykdavo toks pranešimas, tai aš paprašydavau, kurios nesuprasdavau tenai, koks ispanas ar kas kalba, nu, man tokį turinį supažindavo, ne visą išversdavo, bet turinį, apie ką ten kalbama. Tai va, tai žodžiu, buvo labai draugiškas. Ir mielas bičiulis, ne tik kaip kunigas, bet ir kaip šiltas žmogus.
Tai ačiū labai, kad pasidalinote. Kitas šios laidos šviesuolis, apie kurį su gerbiamu prelatu Vytauto Didžiojo universiteto garbės profesoriumi pasikalbėsime ir jo vardą priminsime ir pagarsinsime Marijos radijo klausytojams, tai profesorius Alfonsas Motuzas. Kaip jūs susipažinot su profesoriumi Alfonsu Motuzu? Koks įspūdis buvo?
Prisimenu, kadangi šiaulietis tokį turėjo ansamblį, folklorinį, tai lietuvių tos religinės tokios vat,
liaudės
muzikos. Tik neprisimenu, kur ten jis koncertavo. Nu, man pasirodė toks bachūras tada, bet jis taip matėsi, kad labai nuoširdžiai. Ta tokia pirmoji tokia staigi pažintis buvo. O paskui Kretingoj, jau nepriklausomybė, jis įsteigė kaip ir mūsų Kaune ar kitur, vat, tikrai tos mokyklos, kurios jau ruoš pedagogus būsimus. Tai vat Kretingoj buvo įsteigta Švento Antano kolegija. Ir ten buvo ruošiami tikybos mokytojai. Direktorium buvo monsinjoras Petras Puzaras, o Motuza buvo pavaduotojas jo. O kadangi monsinjoras atvažiuodavo kaip po dėstytojas pas mus dėstyt į teologijos fakultetą universitete, tai žinoma, susitikom artimiau ir su Motuza, su kaipo, su tikrai tokiu nuoširdžiu bičiuliu. Ir tada buvo toks planas labai gražus, kad reikia padaryti, kad ten būtų aukštoji mokykla, filialas, kitaip sakant. Tada buvau dekanas teologijos fakulteto, pakalbėjom su tuomet rektoriumi Vaškeliu mūsų VDU ir žinomas, galbos nėra su vyskupais, ir nusprendėm, kad reikia bandyti. Ir paskui per Vatikano kongregaciją katalikiškų studijų teiraumės, kad galima padaryti mūsų teologijos fakulteto filialą.
Kretingoj. Ten buvo labai gyva bendruomenė.
Gyva bendruomenė, ten taip. Daug buvo tokių studentų, tada studijavo, aišku, daugiausia tai merginų buvo. Tai vat prasidėjo tokia va, mūsų pažintis ir paskui jį tęsiasi, apie ką kalbėsim turbūt dar. Ne?
Norėčiau paklausti apie profesoriaus Alfonso Motuzos biografiją. Gal žinot apie ją šiek tiek ir galėtumėt Marijos radijo klausytojams papasakoti?
Oi, tokia tikrai labai, labai įdomi biografija. Jis mirė prieš 5 metus. Įsimenu, teko sakyti ir man ten Vilniuje, kadangi Vilniuje gyveno žmona ir pamokslo jam laidotuvių proga ir laidotuvėse dalyvauti. Prisimenu, jis labai laukė tos dienos, sakė, noriu sulaukti pensijos, greičiau, pensijos.
Ar sulaukė?
Ir eidama 64 metus, tada jau rugsėjo mėnesį kažkada jam sukako tas amžius pensijos, jis gavo, nežinau, ar vieną, ar dvi pensijas ir jis įsivaizduokit. Reiškia, lapkričio 1 dieną jis išeina pas viešpatį, vat. Tai sulaukė tos simbolinės pensijos. Ir man skaudu tikrai, kai kalbu apie jo mirtį, nebeprisimenu, prieš tai, prieš 10 daugiau metų jam buvo čia tokia viena melanoma operuota, kažkur prie ausies Rygoje. Tai va paskui lamėjai pasigydė, paskui staigiai persimetė tas vėžys po daugelio metų jau į vidaus organus. Ir žinoma, kiekis vargšas prisikentėjo, kol dar galėjo, jis stengėsi, atvažiuodavo dar tikrai mūsų teologijos fakultete, tokia buvo įsteigę religijos studijų, bažnytinės istorijos katedra tokia, vat, kurį dabar tebe gyvoja dar. Tai ten jis buvo direktorium ir atvažiuodavo, kiek jis rūpestingai ten darbavosi ir tada paskui, kai nebegalėjo atvažiuoti, pasiskambindavom. Tikrai, sako, jeigu nebūčiau tikintis, sako, nežinau, ką reiktų pasidaryti. Įsivaizduot, koks skausmas būdavo jau. Net kiti analgetikai tai jau nebeveikė jo, net morfijų tą vartojo, tas nebeveikė. Tai ten kažkokį gavo iš pažįstamų, atsiuntė kažkokį pleistrai, buvo ten nuo skausmo. Kai žmona pasakojo, sako, jis jau nebedėjodavo, bet kaukdavo naktimis, įsivaizduojat. Ir tada, kai sužinojau, kai jis jau išėjo pas viešpatį, tokia labai prasminga diena, ne, lapkričio 1, visų šventųjų diena, palaiminta diena. Nu, galvoju, angelas įskrido pas savuosius, tai va, tokia su ašaromis, tai va, buvo sunku ir laidoti. Pradėjau nuo laidotųjų, kadangi labiausias spaudė širdį. O dabar apie jo biografiją tokią reikėtų prisiminti tokius, va, biografinius bruožus. Jis buvo gimęs 55 metais, lapkričio 22 dieną Šiauliuose. Zemliokas, kai aš sakau, šiaulietis.
Taip. Iš jūsų krašto.
Vat, Lietuvos muzikologas, etnologas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras. 79 metais baigė Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų Buikos orkestrinio dirigavimo klasę. Nuo 87 iki 91 metų tobulinosi Maskvos Gresinų muzikos pedagoginio instituto liaudės muzikos instrumentų katedros aspirantūroje. 92 metais humanitarinių mokslų daktaras, muzikologija, 2002 metais habilituotas humanitarinių mokslų daktaras etnologija iš etnologijos. 75-95 metais Lietuvos konservatorijos, dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija dėstytojas. 92 iki 95 kaip jau minėjau, Švento Antano kolegijos Kretingoje vyr asistentas, o 95 iki 6 metų dekanas, taip vadinosi. Nuo 96 iki 97 metų jau tos kolegijos direktorius. 95-97 metais Klaipėdos universiteto dėstytojas, kadangi ir buvo ir Klaipėdoje, religijos studijų katedra. Nuo 2000 metų Klaipėdos universiteto muzikologijos instituto vyr mokslo darbuotojas. Nuo 97 metų Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojas. Nuo 97 metų Švento Antano religijos studijų instituto direktorius pavaduotojas, kaip minėjau, tada jau kai buvo padarytas institutas. Nuo 2004 metų ir Lietuvos katalikų bažnyčios istorijos centro direktorius, čia mūsų Kaune teologijos fakultete. Ir taip pat gavo vyr mokslo darbuotojo vardą. Taip pat Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojas, Vilniaus Švento Juozapo ir Telšių kunigų seminarijos dėstytojas buvo. Nuo 2004 metų jam buvo suteiktas jau profesoriaus mokslinis vardas. Nuo 1992 metų Lietuvos katalikų mokslo akademijos narys, nuo 2000 iki 2004 metų Klaipėdos skyriaus pirmininkas. Skaitė taip pat paskaitas Toronto, Oslo, Vienos, Miuncheno, Krokuvos, Liublino, Varšuvos, Sankt Peterburgo universitetuose. Ir vieną tokią prisimenu labai įspūdingą mūsų kelionę, kadangi mūsų kunigas Kęstutis Trimakas, kuris buvo mūsų tikrai labai geras dėstytojas, atvažiuodavo, buvo nutarta, kad jam suteikti Vytauto didžiojo universiteto garbės daktaro garbės titulą. Ir tada kvietė universitetas, bet jis buvo labai silpnos sveikatos, buvo nuspręsta tas regalijas ir visą pasveikinimą teikti važiuoti į Ameriką. Ir tada mes su Motuza išvažiavom, lietuvių bendruomenė labai gražiai ten suruošė tą visą renginį, mes ten įteikėm tas jam regalijas, pasveikinom, aš pats tai progai odę esu parašęs, jo garbiai toks va buvo labai labai šiltas va, gabaliukas iš jo biografijos. 2019 metais jis buvo apdovanotas Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu. Nu gal taip trumpai, aš nežinau, ar čia dar ko nors reikia.
Gal mokslinė veikla ir darbus?
Apie mokslinę veiklą.
Taip, gal galėtumėt papasakot?
Aš pats tikrai turiu jo sukaupęs, visada dovanodavo tas išleistas jo mokslinės knygas. Kai kuriuose mūsų yra net bendri straipsniai. Žinoma, kaip dekanas turėjau galimybę išvažiuoti ir tikrai įsiveždau jį kartu. Jis pamatė Romoj, vat, reiškia, buvęs
kartu su jumis.
Aš jau nekalbu apie Lenkiją, kiek mes tų įvairiausių miestų aplankėme po tas konferencijas. Toliau, vat, ką yra tokių parašęs, tai Lietuvos evangelikų literonų liaudės apeiginė muzika, giesmės, psalmės, jis labai daug buvo pririnkęs į katalikų ir vat, protestantų tų ir monografiją išleidęs 94 metais. Toliau tais pačiais metais išleido Žemaičių Kalvarijos kalnai ir Kryžiaus kelias tokią monografiją. Paskui kitą monografiją, tai Lietuvos Kalvarijų Kryžiaus kelių istorija va, buvo labai įdomi. Ten nagrinėjo apeiginius papročius, muziką, muzikologiją. 2003 metais, 2006 metais išleido Veprių Kalvarijos. Žinot, Vepriai, va čia mūsų yra Gaisros Kalvarijos. Irgi istoriniai, etnografiniai, etnokultūriniai aspektai. 2007 metais išleido Kelmės krašto kalikiškąją etninę kultūrą, taip nagrinėjo leidinį. 2002 metais Vilniaus Kalvarijų apie kryžiaus kelių istoriją, apeigas, muziką ir taip pat iš to dėstė aukštosio mokyklom net naudojo tą medžiagą. 2004 metais išleido Žemaičių Kalvarijos kalną irgi taip pat istoriją, apeigos, muziką. 2005 metais dar išleido Veprių Kalvarijos visą istoriją apeigas ir muziką, dar papildomai tokio tikrai penktais metais. Paskui 2004-2005 metais išleido Katalikų liaudės pamaldumo praktikas Lietuvoje. Tai buvo specialus vadovėlis aukštosioms mokykloms. Turbūt ir dabar dar pasinaudoja, ten labai labai prasminga medžiaga buvo surinkta. Paskui 2007 metais išleido Veprių Kalvarijų maldyną ir giesmyną. Turbūt ir dabar jo naudojasi. O 2008 metais Vilniaus Kalvarijų maldyną ir giesmyną, kurio turbūt ir dabar naudojasi. Paskui 2008 metais išleido Tytuvėnų Bernardinų vienuolijo Kalvarijų maldyną giesmyną, kurį sudarė, jis buvo skirtas kunigui Richardui Mikutavičiui atminti, ten kartu išleido kompetentingą tų plokštelę įrašytą diskelį tą vat, visų tų gėdojimų. Ir labai prasminga 2009 metais išleido Kryžių kalną, maldyną ir giesmyną. Tai tokie va jo pagrindiniai ten nesismulkinant į kitus. Vat.
Tai dabar norėčiau šiek tiek steptelėti ir Marijos radio klausytojams leisti paklausyti profesoriaus Alfonso Motuzos balso, nes jisai buvo ir Marijos radio savanoris. Jisai dalyvaudavo laidose religija, mokslas ir kultūra Lietuvos šviesuoliai. Tai steptelėkim ir paklausykim, ką profesorius kalbėjo apie advento laikotarpį.
Mėly radio klausytojai, bažnytiniai metai prasideda adventu. Tai yra žiemos pradžioje atpirkimo laukimo minėjimu. Pirmąjį advento sekmadienį tarp lapkričio 27 ir gruodžio 3 dienos. Žodis adventus yra lotyniškos kilmės reiškintis ateimas. Adventas prasideda švento Andrėjaus dieną arba artimiausių po jo sekmadienių ir baigysi prieš Kristaus gimimą. Europoje adventas buvo švenčiamas įvairiai. Nūdienos vakarų Europoje tai linksmas, net triukšmingas metas, nors tradicijoje tuo laikotarpiu dėmesys buvo skiriamas atgailai. Lietuvoje šiam laikui būdingas susikaupimas, ypatingai tas atsiskleidžia Žemaitijos regione, dvasinis ir ritualinis susilaikymas Dzūkijoje, Aukštaitijoje yra vengta triukšmingų pasilinksminimų ir juose nedalyvauti. O Suvalkijos krašte, kaip rodo dokumentai ir šaltiniai, advento metu ypatingai vengtas vaigalų, penktadienį susilaikyti nuo mėsiškų valgių. Čia į adventą žiūrima kaip į Kristaus gimimo laukimą. Ir vyraujanti mintis siejama su besilaukiančios mergelės Marijos džiugiu, bet tiliu laukimu. Advento išraiška – maldos ir giesmės, skirtos švenčiausios mergelės Marijos nekaltam prasidėjimui, bei gėdotiniai skaitiniai iš Evangelijų, akcentuoju dėmesį gėdotiniai. Taigi viskas yra gėdama, netgi skaitiniai gėdami, be giesmių.
Girdėjome trumpą ištrauką iš profesoriaus Alfonso Motuzos vestos laidos Religija, mokslas ir kultūra. Laidos laikui senkant dar trumpai pasakykit apie profesoriaus Alfonso Motuzo asmenybę. Ką norėtumėt paryškinti, ką norėtumėt išskirti, kalbant apie jį?
Kaip minėjau, jis tiesiog degė tą liaudės pamaldumo praktikų dvasę. Buvo užsidegęs ir tikrai kitus sugebėdavo studentus uždegti, buvo labai aktyvus studentams,
labai
visada nuoširdus, draugiškas, paprastas kartu. Tuos liaudės pamaldumo tradicijos tie giesmės jaugė būdavo jam. Meilė žmogui ir liaudės pamaldumui, kadangi visos praktikos, tiek mes turim liaudės drožinius, visus rūpintojėlius, visus koplytstulpius, tai jo širdis degė pamaldumui, tikrai liaudės muzika, iš kurios įsivystė grinoji šiandieninė religinė muzika. Ir tikrai galiu pasakyti, kad jis buvo tikrai ypatingas mokslininkas taip pat. Nes jis atkūrus mūsų šalinę priklausomybę, dalyvavo aukštojo mokslo įvairiuose institucijose. Įsiskyrė labai, kaip jau minėjau, tokiu va, tikrai kolegijumu. Važiuodavom kartais į tokią Lenkiją, autobusu dažniausiai iki Varšuvos, o kiek vis išnekėdavom.
Ar kartu padainuodavot?
Padainuodavom. Taip, rodė didelę tai pagalbą ir studentams. Žinau tokių, kur ir materialiai padėdavo, kuriems reikėdavo, nors pats jau nebuvo turtuolis. Taip pat galbūt reikėtų paminėti jo tokią vieną savę padrasinimo dovaną, žinot, pakeldavo nuotaiką tokią. Stebino mus visus jo ta energija, optimizmas. Net to optimizmo, kaip jau minėjau, nepakirto net ta sunki liga. Nu ir buvo, kaip jau minėjau, labai darbštus mokslininkas. Ne tik tai, kad rašė, bet jis važiuodavo ekspedicijas visokias. Tyrinėdavo, vaikščiodavo po kaimus, surinkdavo, rašydavo. Giesmes visokias. Ten milžiniškas darbas su tomis kartu ekspedicijomis, liaudės pamaldumo. Ir tikrai tokia ugnelė degė visą laiką jo širdyje meilė šitiems visiems dalykams. Prieš 5 metus, lapkričio 4 dieną, mes atsisveikinom. Vilniaus švenčiausias mergelės Marijos nekalto prasidėjimo.
Bažnyčioj?
Taip. Ir vat, man patiko, tada žmona prašė, kad neneškit tų gėlių visokių, bet sako, jeigu ten buvo padėta dėžutė, jeigu skirsit vietoj tų vainikų, vietoj gėlių, įdėkit auką ne jai, bet kad būtų tie pinigai skirti įstaigai, kurie globojo ten Vilniuje, Sopočkos atrodo.
Sopočkos.
Globojo tokie sergantiems vaikams, va tie pinigėliai bus atiduoti, va toks. Tikrai ir iš žmonos pusės, Genutės, šita buvo paruopa, atsisveikinimas toks gražus. Ir mano, kaip minėjau, dar kartą pasikartoju, tas, nuo ko pradėjau kalbėti, tas atsisveikinimas graudulingas, kaip su labai, labai geru draugu. Jis džiaugiasi laimingas, džiaugiasi pas viešpatį ir turbūt mato mus čia rašančius tą laidą. Ir prašykim jam štai viešpatės amžinos ramybės amžinybėje, mes už jį kaip o didelį mokslininką ir labai gerą žmogų pasimelskim. O jis matydamas betesenčius jo darbus, jis už mus medžiasi visus pas viešpatį.
Tai ačiū Jums labai, mielas prelatė, už tai, kad atėjote ir papasakojote apie Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto šviesuolius, jėzuitą kunigą daktarą Leonardą Zaremba ir profesorių Alfonsą Motuzą. Ir tikrai tegul šitie jųjų darbai įkvėpė ir mus nesėdėti vietoje, o eiti, dirbti dėl šviesios ateities.
Tokia pat energija, kaip tie du dirba.
Tikrai. Ačiū labai Jums.
Sudieu.
Sudieu.